Bawat bansa ay may pangangailangan sa mahusay na pamumuno. Kung wala ito, ang bansa ay babagsak. Subalit paano ba pinamahalaan ng pinakamatalinong hari ang bansang Israel? Ano mga aral ang ating matututunan mula sa kanya para sa mabuting pamumuno? Iyan ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Unang Hari, talatang 44 hanggang 110 kabanata, talatang 22. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dalabanco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbubulay sa araw na ito ay matutunghayan natin sa Kabanata 8:44 hanggang Kabanata 10:22. Ganito po ang sinasabi sa talata 44 hanggang 48. Saan man naroon ang bayan ninyo, sa pakikibaka sa kanilang mga kaaway bilang pagsunod sa inyong kalooban, kapag sila'y humarap sa lunsod na ito na iyong hinirang sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong karangalan. Dinggin ninyo sila at pakamtan ninyo sa kanila ang tagumpay. Kung ang bayang ito'y magkasala sa inyo at dahil sa galit ninyo'y bayaan ninyo silang mabihag ng kanilang mga kaaway sa malayo o malapit man, kung sa lupaing pinagdalhan sa kanila'y makilala nila ang kanilang kasalanan at tanggapin nilang silang'y naging masama at nagkasala sa inyo ng lubha. Sa sandaling sila'y magsisi at magbalik loob sa inyo at mula do'y humarap sila sa lupaing kaloob sa kanilang mga ninuno. Sa lunsod na ito na inyong hinirang sa templong ito na ipinatayo ko sa inyong pangalan. Una sa lahat, mahalagang maunawaan natin na lahat ng tao ay nagkasala. Subalit ang kasalanan ay laging binibigyan ng Diyos ng kasagutan. At sa talatang ito, matatagpuan natin na ang templong ito ay lugar para sa kanyang bayan na lumapit at manikluhod sa Diyos para sa ikapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Nais ipabatid ni Solomon sa mga Israelita na ang templo ay dapat na maging lugar panalanginan. Ito ang lugar kung saan maaaring ibuhos ng tao ang kanyang damdamin sa Diyos, ang lahat ng bagay sa kanyang pag-iisip at kalooban. Ang ating nakalipas na pag-aaral ay nakita natin ang kabuuan ng templo na ipinatayo ni Haring Solomon. Natunghayan din natin ang kanyang panalangin at pagbabasbas para sa bayan ng Israel at ang lubos na papuri ng kanilang inihandog sa Diyos dahilan sa kanyang kabutihan at pangakong tinupad. At sa ating patuloy na pag-aaral sa unang aklat ng mga hari, tayo po ngayon ay dadako sa 9 at 10 mga kabanata. Matutunghayan natin sa mga kabanatang ito ang ikalawang pagkakataon na muling nagpakita ang Panginoong Diyos kay Solomon upang ihayag ang kanyang katotohanan. Gayun din naman, ang dalawang kabanatang ito ay magpapakita sa atin ng mga katibayan kung papaano naging dakila at marangya ang paghahari ni Solomon. Nais ko pong basahin ang 1 hanggang 3 talata sa 9 na kabanata. Ganito po ang sinasabi. At nangyari nang matapos ni Solomon ang pagtatayo ng bahay ng Panginoon at ng bahay ng hari at ang lahat ng nais ipatayo ni Solomon. Ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa 2 pagkakataon gaya ng pagpapakita niya sa kanya sa Gibeon at sinabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang iyong dalangin at pagsusumamo na iyong sinabi sa harap ko. Ginawa kong banal ang bahay na ito na iyong itinayo at inilagay ko ang aking pangalan doon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kahilingan ni Solomon sa kanyang panalangin at sinabi rin ng Diyos kay Solomon na ang templo ang lugar na itatalaga para sa kanya at sa mga tao na nais lumapit sa Diyos. Ang templo ang kanilang magiging lugar pakikipagtagpo sa Panginoon. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, tungkol sa iyo, ikaw ay lalakad sa harap ko gaya ng paglakad ni David na iyong ama sa katapangan ng puso at sa katwiran at gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo at tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga batas. Sinabi ng Diyos kay Solomon na kung siya ay mananatiling tapat tulad ng kanyang amang si David, pananatilihin ng Panginoon sa trono ang kanyang buong angkan na hari ng Israel magpakailanman. Kapansin-pansin sa talata na si David ay naging pamantayan ng tao, subalit hindi kasing taas ng pamantayan ng Diyos. Alam natin na si David ay nagbigay ng taus-pusong paglilingkod sa Diyos. Minahal niya ang Panginoon kahit na siya ay bumagsak sa pagkakasala. Hindi siya nanatili sa putik ng kasalanan, bagkus ay bumangon at lumapit sa Diyos upang humingi ng tawad at dalisay na puso. Ninais si David na magkaroon ng higit pang pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang pakikipagrelasyon na maglalayo sa kanya sa pagkakasala sapagkat ang kanyang puso ay nauuhaw sa kabanalan ng Panginoon. Si David ang ibinigay na batayan ng Diyos para kay Solomon. Kapansin-pansin ang katagang katapatan ng puso na ginamit ng Panginoon para kay David. Ibig sabihin, nais ng Diyos na maglingkod si Solomon ng may tapat na puso, dalisay na kalooban na ang hangarin ay para sa Diyos. At kaibigan, ang katapatan ay napakahalagang katangian sa panahong ito. Nakalulungkot isiping marami ang nagpapanggap na Kristiyano sa loob ng mga simbahan. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari sa isang simbahan ng may isang politiko na tumayo at nagsabi ng ilang mga pananalita. Marami ang napahanga ng kanyang tila matuwid na buhay at mga gawa. Subalit pagkatapos na makapagsalita ay umalis kaagad at hindi na nagbigay ng panahon upang makapakinig ng salita ng Diyos. Gayun din naman, may isang relihiyoso na natagpo ang gumawa ng makasanlibutang gawain. Pilit niyang idinahilan na naparaan lamang naman siya sa lugar na iyon at wala siyang ginagawang masama. Subalit anuman ang kanyang idahilan, hindi niya maitatanggi ang hawak-hawak na bote ng alak. Hindi niya iniingatan ang kanyang patotoo at mayroon pa siyang lakas ng loob na magdala ng Biblia sa gayong hayag sa tao ang kanyang kamunduhan. Ngunit kaibigan, hindi natin maloloko ang Diyos. Nakikita ng Panginoon ang tunay nating saloobin at mga lihim na gagawin sa dilim. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga sa Diyos ang katapatan ng puso, sapagkat dito nagsisimula ang tunay na paglilingkod. Ito ang nais ng Panginoon na gawin ni Solomon, na siya ay lumakad na mayroong pagtatapat sa Panginoon. Hindi pakitang tao o panlabas na katwiran, hindi paglilingkod na bumubukal mula sa puso. At kapag ito ay kanyang ginawa, pangako ng Diyos sa 5 talata na, "Ay akin ngang itatatag ang trono ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama na sinasabi, hindi mawawalan sa iyo nang papalit sa trono ng Israel." Bawat uupo sa trono ng Israel ay dapat na magmula sa lahi ni David. At alam mo bang mayroong isang hari na mula sa lahi ni David na ang korona ay tinik? Siya ay si Kristo Jesus, ang haring tagapagligtas ng ating buhay. Ang sabi pa sa 6 at 7 talata, "Ngunit kung kayo ay lumihi sa pagsunod sa akin, kayo o ang inyong mga anak, at hindi to pa rin ang aking mga utos at mga tuntunin na aking inilagay sa harap ninyo, kundi kayo'y humayo at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila, ay aking ihiwalay ang Israel sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ang bahay na ito na aking ginawang banal para sa aking pangalan ay aking aalisin sa aking paningin. At ang Israel ay magiging kawikaan at kukutyain sa gitna ng lahat ng tao." Ang katotohanan ng hatol na ito ay naganap sa Israel sa simula nang sila ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang literal na katuparan ng pahayag na ito ay naganap sa kasaysayan ng Israel magpahanggang ngayon. Patuloy pa ng Diyos sa 8 at 9 na talata, "At bagaman ang bahay na ito ay mataas, ang bawat magdaan sa kanya ay magtataka at susutsot at kanilang sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupaing ito at sa bahay na ito? At sila'y sasagot, sapagkat kanilang pinabayaan ng Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang sa lupain ng Ehipto at yumakap sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila, kaya't ipinararanas ng Panginoon sa kanila ang lahat ng kasamaang ito." Ang pahayag na ito ay tunay na nangyari sa mga Israelita noong sila ay tumalikod sa Diyos. Mababasa natin sa kasaysayan ng Israel na ang templo ay makailang ulit na winasak ng kanilang mga kaaway sapagkat nagtaksil ang Israel sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon, kung pupunta tayo sa Israel, ang makikita natin na simbahan roon ay ang Moske ng Umar. At bakit ang simbahan ng mga pagano ang nakatayo sa Israel at hindi ang templo ng Panginoon? Ang maliwanag na dahilan ay walang iba kundi ang pagtalikod ng Israel sa Diyos. Pagkatapos ng kapahayagan na ito ng Panginoon kay Solomon, mababasa natin sa 10 at 12 talata na si Solomon at si Tiro ay tila mayroong maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang sabi sa talata, "At sa katapusan ng 20 taon nang maitayo ni Solomon ang 2 gusali, ang bahay ng Panginoon at ang bahay ng hari, at si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala kay Solomon ng mga kahoy na sedro, mga kahoy na sipres ng ginto, hanggat gusto niya. Binigyan ni Haring Solomon si Hiram ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na ibinigay ni Solomon sa kanya, hindi niya naibigan ang mga ito. Sa hindi maliwanag na dahilan, ang ibinigay ni Solomon ng mga lungsod kay Haring Hiram ay hindi kaibig-ibig. Para bang pakiramdam niya na hindi ibinigay ni Solomon ang buong kabayaran ng mga ibinigay niya upang maitayo ang templo. At bagamat hindi sinasabi sa talata, gayon may naniniwala ako na hindi nagkaroon ng magandang relasyon ng 2 hari. Ang ginawa ni Solomon ay maaaring gumawa ng lamat sa ugnayan nilang 2. Gayunpaman mababasa natin sa 13 at 14 na talata na, "Kaya't ang kanyang sinabi, anong uring mga lungsod itong ibinigay mo sa aking kapatid ko? Kaya't tinawag ang mga iyon na lupain ng Kabul hanggang sa araw na ito. Nagpadala si Hiram ng 120 talentong ginto sa hari." Ito ang huling pangungusap na maaari ninyong mabasa na nagpadala si Hiram ng mga bagay-bagay para sa ikatatayo ng templo. Patuloy pa sa 17-19 na talata, kaya't itinayong muli ni Solomon ang Gezer, ang ibabang Betoron, ang Baalat, ang Tamar sa isang lupain ng Huda, ang lahat ng lunsod na imbakan na pag-aari ni Solomon, mga karwahe, ang mga lunsod para sa kanyang mga mangangabayo, ang anumang naisin ni Solomon na itayo sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing sakop niya. Ang mga talatang ito ay nagpapahayag na ang kaharian ni Solomon ay lumawak ng lumawak na may ganap na kaunlaran. Ang sabi naman sa 26 at 28 talata, nagpagawa si Haring Solomon ng mga barko sa Esyon Geber na malapit sa Elot sa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom. Nagpadala si Hiram ng mga sasakyan ng kanyang mga tauhan ng mga mandaragat na bihasa sa karagatan kasama ng mga tauhan ni Solomon at sila'y pumaroon sa Ophir at kumuha mula roon ng ginto at 420 talento at dinala ang mga iyon kay Haring Solomon. Sa mga talatang ito, mababasa natin na si Solomon ay nagkaroon ng pamilihan ng mga ginto. Nagkaroon rin siya ng hukbong pandagat, ang Esyon Geber, ang naging daungan ni Solomon. At marahil ang kanyang hukbong pandagat ay nakapaglayag ng hanggang sa pinakamalayong lugar sa kanluran. Bunga nito, ang katanyagan ni Solomon ay nakilala sa lahat ng mga bansa. At dito sa 10th chapter, matutunghayan natin, ang pagdalaw ng reyna ng Siba ay nagpapahayag na si Solomon ay nagiging patotoo ng Diyos sa buong mundo sa panahong iyon. Ang katanyagan ni Solomon ay kumalat at ang magpapatunay nito ay ang mga taong nagpupunta sa Jerusalem upang sumamba sa buhay at totoong Diyos. Ngayon tayo ay sinugo upang magpatotoo sa sanlibutan. Subalit noon hindi ibinigay ang kautosang iyon sa Israel hanggang sa sila ay maging patotoo sa Diyos at nagpatotoo sa sanlibutan. Kaya't sila ay nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. Sa 10th chapter, mayroong magandang panghihikayat ang inilarawan ni Haring Solomon sa panahong iyon. Ang pagdalaw ng reyna ay nagpakita ng katanyagan ng paghahari ni Solomon bilang kinatawan ng Diyos sa buong daigdig. Sa unang talata ay ganito po ang sinasabi, nang mabalitaan ng reyna ng Siba ang katanyagan ni Solomon tungkol sa pangalan ng Panginoon, pumunta siya upang kanyang subukin siya ng mahihirap na tanong. Narinig ng reyna ng Siba ang balita tungkol kay Haring Solomon. Narinig niya ang tungkol sa templo na kung saan doon maaaring lumapit sa Diyos. Nais niyang malaman ang tungkol doon. Narinig niya ang tungkol sa karunungan ni Solomon, kaya't nagtungo siya roon upang subukin si Solomon. Talata 2-5, ganito po ang sinabi, siya'y pumunta sa Jerusalem na may napakaraming alalay, may mga kamelyo na may pasang mga pabango at napakaraming ginto at mamahaling bato. At nang siya'y dumating kay Solomon, ay kanyang sinabi sa kanya ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Sinagot ni Solomon ang lahat ng kanyang mga tanong. Walang bagay na lihim sa harip na hindi niya ipinaliwanag sa kanya. Nang makita ng reyna ng Siba ang lahat ng karunungan ni Solomon, at ang bahay na kanyang itinayo, at ang pagkain sa kanyang hapag, ang pagkakaayos ng kanyang lingkod, ang paglilingkod ng kanyang tagapangasiwa, ang kanilang pananamit, ang kanyang mga tagahawak ng saro, ang kanyang mga handog na sinusunog na kanyang iniaalay sa bahay ng Panginoon, ay nawala na siya ng diwa. Ang reyna ng Siba ay humanga sa karunungan ni Solomon at maging sa plano ng mga gusaling kanyang ipinatayo sa palasyo, sa templo at iba pang mga gusali. Ang lahat ng mga nakapaligid ay yari sa mga mamahaling kasangkapan. Sa maikling oras at sandali, ang lingkod ng Diyos ay matapat na nagpatotoo tungkol sa kanya at ang reyna ay tumugod sa lahat ng kanyang nakita at narinig. Siya'y nagbigay sa hari ng 120 talentong ginto, napakaraming mga pabango at mamahaling bato, kailanman hindi muling nagkaroon ng gayong kasaganaan ng mga pabango gaya ng mga ito na ibinigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon. Sa talata 11-12 ay ganito po ang sinabi, ang mga sasakyang dagat naman ni Hiram ay nagsipadala ng mga ginto mula sa Ophir at nagsipadala ng napakaraming kahoy na almug at mamahaling bato mula sa Ophir. Ginawa ng hari ang kahoy na almug na mga haligi sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at ginawa ring mga lira at mga alpa para sa mga mang-aawit. Kailanmay hindi dumating o nakita man ang mga gayong kahoy na almug hanggang sa araw na ito. Si Hiram na hari ng Tiro ay nakita niya na si Solomon ay nagpatuloy sa pagtatayo ng gusali. Nagpagawa siya ng poste para sa bahay ng Panginoong Diyos at sa kanyang palasyo at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, at si Haring Solomon ay nagbigay sa reyna ng Siba ng lahat niyang naibigan at lahat niyang hiningi bukod doon sa ibinigay ni Solomon sa kanya na kaloob ng hari. Sa gayoy bumalik siya at ang kanyang mga lingkod sa kanyang sariling lupain. Ang kasaysayan ng reyna ng Siba ay isang halimbawa sa panahon ngayon na maraming lumalapit upang malaman ang tungkol sa Diyos, katulad din ng kasaysayan sa mga aklat ng mga gawa tungkol sa paniniwala ng Etopia at ng Yunuko, si Saulo ng Tarsus at Cornelius. Alam natin na marami ang lumapit upang malaman ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng Templo ng Jerusalem at ang patotoo ng mga tao sa panahon ni Solomon. Ngayon tingnan natin ang kayamanan na mula kay Solomon. Ang timbang ng ginto na dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 24 na tonelada bukod doon sa nagmula sa mga nakikipagpalitan at sa kalakal ng mga mangangalakal at mula sa lahat ng hari ng Arabia at mga gobernador ng lupain. Si Haring Solomon ay gumawa ng 200 malalaking kalasag na pinitpit na ginto. 600 siklong ginto ang ginamit sa bawat kalasag. Dahil sa daming mga kayamanan na dumating sa kanya taon-taon, siya ang itinuturing na pinakamayamang kaharian noong panahong iyon. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ang hari ay may mga sasakyang pandagat na yari sa Tarsis na kasama ng mga sasakyang dagat ni Hiram. Minsan sa bawat 3 taon ay dumarating ang mga sasakyang dagat na yari sa Tarsis na nagdadala ng ginto, pilak, garing mga unggoy at mga paboreal. Ang lahat ng bagay na ito ay luho, mga unggoy na pang-aliw. Ito ay nasa hayupan ni Solomon, mga pabo para maganda, at lahat ng ginto, pilak, ganing parang palamuti. Kaibigan, sa sandaling ito, kilala mo na ba ang Diyos? Sino man tayo, anuman ang ating katayuan sa buhay, kalooban ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya at tanggapin Siya na Panginoon. Maraming mga simbahan ngayon ang nagtuturo ng tungkol sa katotohanan kung sino ang tunay na Diyos, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, at Diyos na nagliligtas at nagpapatawad ng mga kasalanan. Subalit, mag-iingat lamang kayo sa mga simbahan na inyong pinupuntahan. Baka kayo ay mailigaw ng landas. Alaming mabuti ang mga katuruan na kanilang ipinangangaral at mag-ingat sa mga bulaang mangangaral. Mga Kawikaan 14:12, may daan na wari matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay hahantong sa kamatayan.
Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala, at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat sa mga katotohanan na aming pong nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito po ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan ng pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tila ba pag-asa mo'y maglalahong ganap? At di alam kung saan patungo ang lantas.
Kung ang hanap mo'y kapayapaan ng puso, isip mo't damdamin ay lagi itong ito. Walang mga kaibigan
sa'yo ng mga kalungkutan sa piling ay